Egunon, Zail ofizialeko Casanova Variations filmaren prentza aurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de sección oficial Casanova Variations. Por tanto, los fotógrafos...
Beraz, ergazkilariak, mesedez, atzera egin, atzera egiteko momentua da, mesedez. Horretarako dugu bere zuzendaria, ekoizleak, antzezleak, zuzendari musikala, hemen dugu filmaren kide parte hartzaile ugari, eta desiatzen daude zuen lehen galdera entzuteko. Lehen galdera mesedez hor erdian eskua atxatu berri dute, bai? Hortxe. Kaixo, ongi etorri denoi, galdetu nahi nioke Jon Malkovichi, zer gustatu zitzaion gehiago proiektuan, formak, pertsonaia, Casanovaren pertsonaia, meta zinema, meta antzerkia, meta Jon Malkovich, mila esker. Martin eta Mikel eta nik, aldez aurretik, elkarrekin lan egin genuen opera batian, eta esperientzia bat izan genuen, eta asko gustatu zitzaigun egin genuen lan hori elkarrekin. Eta horri esker, esperientzia horri esker, erabaki genuen, bigarren proiektu bat egitea elkarrekin, antzerkirako hasiera batean. Baina, guk nahi genuen Casanovari buruzko zerbait egin, baina ez zen nire idea izan, hori Mikelen idea izan zen. Filma sortu zen, Paulo Branco ikusi zuen opera guk egin genuenean, Versallesen, eta beraz, filma Pauloren ideia hortatik sortu zen. Egunon, galdetu nahi nioke Jon Malkovichi, ea kontuan izan zuen, aztu ez genuen paper hori Casanovaren papera, Donald Sutherlanden papera kontuan hartu zuen. Eta bat ere, galdetu nahi nioke, filman hitz egiten da, pribatutasunari buruz, joko hori bizitza eta antzerkian hasten duena. Noraino uste duzu publikoak jakin behar duela, izan behar duen antzezle baten berri? Edo Greta Garboren garaian bezala, misterio pixkat egon behar du beti antzezlearen inguruan. Nik egia esan, ez dut Felliniren Casanova inoiz ikusi. Gustatzen zait Donald Sutherland izugarri, eta izan ere, Barte Willem Dafoekin izketan ari nintzela, bi urte landu ondoren egia esan ezin nuen jarraitu bidaiatzen. Beraz, saiatu nintzen, antzezle talde bat elkartzen, eta egin zezakena eta egin nahi zuena. Eta nik Donald Sutherland ere kontuan hartu nuen, ere ustez antzezle zoragarria da. Eta Antonio Banderas ere bai, Gargoizean ikusi dudana, baina uste dut nolabait behaiek badutela William dagoeneko bi antzerki lan egiten ari zen Robert Wilsonekin, eta etzen posible berarentzat egitea, eta beste antzezle askok ere reservak zituzten, urte bete aurrerago esatea, konpromisua hartzea, bidaiatzea, hori dena, beraz, galdetu didazunean pribatutasunari buruz, galdera horri, bueno, egia esan ez dago pribatutasunik. Maila jakin batean. Baina beste maila batean, nire mundu pribatuan bizi naiz. Eta inork ezin du ezer egin hori aldatzeko. Saiatzen dira, baina... Egunon, galdera bat daukat, Michaelentzat eta Malkovich jaunarentzat. Zuzendari gisa eta antzezle gisa, gustatuko litzaidake ea garrantzia ematen diozun kritikariek esaten dutenari eta kezkatzen zaituen zer esango duten filmari buruz. Eskerrik asko. Bueno, banaitekenik oso garrantzitsua da guretzat kritikariek zer esaten duten, ze horrela lagundu egiten digute publikoarengan iristen, eta guk behar dugu jendeak ulertzea zen motatako filma den, beraz behar zaituztegu, eta zuen beldur gara, eta beste alde batetik ere espero dugu filma ona izango dela, eta zuen bihotzetera iritsiko dela, eta zuen bihotzetik barrena publikora iritsiko dela. Nik egia esan, ez zait askoa jola, baina ez da nire lana. Nik egia esan, ez ditut 40 filma ikusi behar eta esan ziruten zaidan, eta egin beharko banu oso txarra izango nintzateke kritikari gisa, beraz. Etzait gehiegi, ez nahi gehiegi kezkatzen kritikariek esaten dutenaz, ez nahi kezkatzen kontrolatu ezin ditzakedan gauzez. Egunon, nik lan hau ikusi nuen zuk estrenatu zenuenean Santanderreko nazioarteko antzerki jaialdian, galdera Malkovichentzat, eta Malkovich harreman adiskidetzutatik ematen du fijazio bat duzula, Casanova, Don Juan antzeko pertsonaiekin, eta jakinen nuke hori erabiltzen duzun pertsonaia mitoa suntzitzeko erabiltzen duzun edo defendatzeko, eta hori da nire galdera. Eta zuzendariari atentzioa deitu dit, nola urrundu zaren antzerkian Bertolt Brechtena esaten dena, hau da, historia kontatzen dena, operarena, eukitzapena, eta hautsi erritmoa pertsonaia horrekin, hau da, neska, medikua, protagonista lagundu nahi duena, zergatik jarrera hori. Filmaren egiturarekin duzer ikusia, guk tur bat egin dugu lau urte bi antzerkiekin mundu osoan zehar. Eta nik desio bat nuen, nahi nituen kombinatu alde batetik gure esperientziak, izan genituen esperientziak, eta nolabait asmatu egin genuen beste hizkuntza bat. Hau da, gizon leiendazko bat, pertsona publiko bat ze Casanova, 18. mendean oso ospetsua zen, baina oso ospetsua zen Venezian, baina inork ez zekien zergatik, baina legado edo legatu oso zaukazuen, eta bere izena ren ondorioz, legendazko pertsona bihurtu zen, baina inork ez zekien zertzen, nortzen. Beraz, jaiatu gara nola baita azaltzen, hau gertatzen dela bere ondarea, bere ideia publikori, ez du lainorako zer ikusirik pertsonarekin. Gainera, Casanova bestalde saiatu gara nolabait asmakizun honen bitartez, antzerki lan baten bitartez, film historiko bat egiten saiatu gara. Beraz, saiatu gara atzekoa, eszenatokiaren atzeko aldea erakusten, eta Casanovaren historia kontatzen hainbat geruzatan. Eta orain arte, iritsi arte, beraz, hautsi egin dugu pixka antzerkia, eta nik uste dut erritmoa filmean ez dagoela erritmo jakinik. Hau da, antzerkia dago, baina nolabait ere egitura kompleksuagoa du. Eta berba da interesgarriagoa da horrela. Galderaren lehen partea, egez nago oso konbentzituta ondo ulertu dudan, baina nik uste dut, nik pertsonaia bat jokatzen dudanean, nik nire aurrean dagoena egiten dut. Eta pertsonaia baldin bada seduktiboa izan nahi duen pertsona bat, edo gustatzen zaiona seduktiboa izatea, edo saiatu behar duena seduktiboa izaten, ba, orduan nik hori egiten dut. Baina ez ba, da horrela izan behar, ba, ez dut egiten. Nik uste dut Casanova eta Valmont, eta baitere Lord Rochester izan nintzen libertin ospetsua. Hau da, niri etzaizkit seduktiboak seduzitzailea iruditzen, tragikoak baizik. Baina batzuei ala iruditzen zaie seduktiboak diala. Unetxo bat, lehenbizian eskuinean, aurrera. Galdera bat zuzendariaren zat, hemen, zuzendariaren zat. Duela urte batzu, John Malkovichen irudi errealaren ondorioz, gidoia sartu zen bere adimenaren labirintuetan. Zuk orain denbora espazioa usten duzu eta nahastu egiten duzu John Malkovichen irudi erreala opera batekin. Zein da erakarpen indar hori, John Malkovichek duen erakarpen indarra historia oso bat aldatzeko, hori zuzendariari eta Malkovich jaunari, bere apaltasunari dei bat eginez, uste duzun, zuk duzun xarma hori gidoientzat, zu erreala izanik nola sartu zaitezke zurea ez den historio batean. Nik uste dut benetan norbaiti buruz, ba, bueno, beti pentsatu izan dute norbait izan dutekela talentu handiko pertsona bat. Hau da, ez ezagunak izateak horrek ez du ezer esan nahi niretzat. Nire bizitza osoan lan egin dut jendearekin. Ondo oso ezagunak zirenak eta talentudunak. Nik zuzendu nuen filma The Dancer Upstairs, dantzaria goian, horrek hartu 8 urte behar izan dituen filma hori egiteko, ze mundu guztiak esaten ziren, nor da Javier Bardem? Eta zergatik nahi duzu bera egotea film horretan, The Dancer Upstairs hortan. Baina horrelakoa da bizitza. Ni ez naiz kexatzen, baina bizitza horrelakoa da. Niretzat, nik lehen zuzendariekin, zuzendari hasi berriekin, lan egin dut askotan hasi berriekin, baina, esan dudan bezala lehenago, Miki eta Martin eta nik oso esperientzia ona izan genuen gure opera egiten. Mikik aurrerago filmatu egina zuen eta film zuzendaria egiteko izateko ikasi zuen, ez nuen inolako zalantzari berari buruz. Nik zalantzak izan nituen egiturari buruz, kontakizunaren egiturari buruz, ze benetan zer ikusia du soilik ez bakarrik historiarekin, baizik eta baita ere filman, John Malkovich filman egotearekin. Eta etzen niri buruz inondik inorare, zenik ez nuen inolako zerikusirik, bai ez ba zan behintzat, antzez legisa. Baina nire ekoizlekideak Borinkolik eta nik berak irakurri zuenean, Mikek idatzi zuena, behitzitzaion iruditu inolako gatazka zenik, problematikoa zenik filmago egitea. Eta nik normalean bereziki puntu honetan pentsatzen dut bera ni baino asko zer objektiboa dela, nire ze ni ez nitzan oso objektiboa izango filmago egiteaz eta nire rolaz beraz. Nik ez nuen inolako zalantzarik izan, filmago egiteko orduan, ze Mikelekin lan egin zan dut urte askota, Martin eta Florianekin eta Veronikarekin. Eta uste du segarren edo zazpigarren filma dela egiten dudala Paulorekin. Lan egin du Lolarekin ere bai, nire produkzioan egon zen, Lilius and Dangerous Closen Parisen duela bi urte. Beraz, talde honekin, bueno, taldea ezagutzen nuen, eta nahiko ondo gainera, baina beti bezala harreman bat, edozein harreman eta lan harreman bat ere, beti du bere hasiera noski. Eta norbait ez delako ezaguna horrek ez du etxe batera, jola, norbait ezaguna ez izatea. Mesedez argazkilariek amaitu zuen lana, mesedez urrengo galdera. Galdera zen, ia, The Private John Malkovich horri buruz guri irutu zitzaigun, benetan antzezpen askotan gertatutakoa egingo genuela, eta film honetan, eta flash batzuk jarko genuela filman. Baina nik esan nahi nuena zen, ideia bat genuela, hau da, per legenda bat ezagutzera eman, barre egin, ze legendaren zati handi batek ez du zer ikusiri pertsonarekin. Eta Casanova bezain legendazkoa zen pertsona bat, bat Johnen legendak behar bada, ez du hainbeste zer ikusiri bere pertsonarekin, hau da. Eta beraz oso divertigarria da, ze jendeak galdetzen du ea beti seduktiboarena egiten duen, eta ikusten du Balmonen ondoren egin zituen batzuk, baina beste batzuk milaka egin ditu. Beste prentxaurreko batean ere bai hiltzaile bat zen, serie hiltzaile bat zen, eta horren ematen du beti hori egiten duela, ba, bueno. Hor, ideia asko daude hor, ematen du beti gauza bera egiten duela, baina berak asko zere gauza gehiago egin ditu. Hau da, pertsonaia guztiz bestelakoak egin ditu. Beraz, iritzi publikoaren ederra da, gauza bat bihurtzen dela, irudi bat bere kabuz eta bere modu prekaxa garatzen dela. Eta guk nahi genuen pixka bat ideia hori, Casanovaren ideia ezagutzera eman ze, segurunez berak ere, bazuen legatu bat utzi zuen bere bizitzan oreka berdinarekin. Eta noski barregitea ere bada pixka bat, egiten dugun azbarregitea, eta asko, gustatzen zaigulako, gure buru azbarregitea. Eskerrik asko. Kaixo, kaixo denoi, hasi baino lehen galdetu behar dizut, zerbait, esan didate, galdetzeko. Ingo duzu horrela kaixo kamerari argazki bat ateratzeko? Hau da, ez kaixo esaten bezala. Ez, hori ez da galdera, hori ez da galdera bat. Egin dezakezun edo egingo dudan, ez. Bale, ederki. Azkenekoan funtzionatu zuen, baina galdera da, galdetuko dizut espainolez. Nik uste dut batez ere nola ze irutu zaizu film batean lan egitea Casanova denean lehenengo pertsona nagusia. Hau da, eta inguruan dauden neska guztiak, neskak beldur altzinen etzinela gai izango. Nola lan egin duzu Casanovaren presentzia barkatu, baina ulertezina zen bere ingelesa.
Si,
si, duzu espainolez egingo dut, ez lasai, ederkin. Nik ez zidan bildurrik eman, bere bizitzaren atar bat izateaz, filma azten da, bere bizitzaren azken hamarkadan, eta nik egiten dudan pertsonaia, iristen da filmaren hasieran, bere gaztelura, eta helburu badu bere memoriak, lapurtu nahi dizkio, oso pertsonaia ospetsua delako, eta berarentzeko zoragarria izango litzatekelako, jakinduri hori izatea, jakitea Casanova norekin ibilia zen, beraz, izan zitekeen altxor zoragarria beretzat. hori gure garaira ekartzen baldin baduzu, jakitea ba, zenbat emakume ezkonduekin egin zuen maitasuna. Beraz, ni ez zian inolako beldurrik ematen hori egiteaz bere azken amodioa bizitzan. Izan zen, historia bikaina izan zuten, eta pertsonaiak alde asko ditu, eunda hogei horri ikasi behar izan ditu ingeles perfektuan, hori izan zen, irekezka nagusiena ingeles ez idatzeta zuten, eunda hogei horri ikastea. Ez, inola ere, emakume guztiak pasa ziren Casanovaren bizitzatik eta placer momentuak ziren bere bizitzen. Nire pertsonaiaren kasuan berak rockizar bat bezala zen eta berak jakin nahi zuen nire pertsonaiak hori horrela zen. Oia horrelakoa zen eta uste dut azkenean hori besterik ez zuela behar ezagutzea. Ez dakit, holakoa zen, rockizarra zen edo ez. Aurrera, zerbait esan nahi dut. Nik antzerkian bilena ez tur egiten bi urtean zer, eta beti galdera izaten da, ea importantea den, edo ez horrek ez duinelako garrantzirik hau da. Ea ez aspertzea, kontua da ondo pasatzea, zerbait egitea interesantea guretzat, eta oraindik ere berriro egiteaz. Eta filmarekin gauza bera izan da, hau da oso ondo pasadut, talde guztiarekin, denok egundoko egunak pasa genituen, oso ondo pasatu genuen. Eta hori da besterik gabe, hau da Mikel eta Jon eta Veronika bezalako jendearekin lan egitea divertigarria da. Eta hori da importanteena, naiz eta bi segundu atera edo ordu bat gauza da, ez aspertzea. Ederki. Aurrera, bi galdera ditut zuzendariarentzat. Lehenengoa, improvisazio hori tarterik utzialtzen nion, naiz eta dena zerreta zegoen, eta bigarrenez nola izan zen lan egitea, giro aldaketa hoiekin lan egitea, opera, gero, bueno, esten aldaketa hoiekin. Nola bai denok elkarrekin, landu egin genuen, programa oso bat, variazio hau edanak, eta horregatik Jonek eta nik hasiera batean lehen antzerki lan batean lan genuen, eta konturatu ginen, biok oso interesatu da, gaudela nola bai bide bat egiten elkarrekin. Beraz, askatasun asko izan genuen improvisazio mordoa, nik ez dakit hori konturatu zareten, baina hau pieza musikal bada azken batean, eta dena grabatu genuen zuzenean. Eta hori normalean ez agertatzen, normalean opera filmetan beti playback handia. Beraz, soinu estudiora joaten dira eta grabaketa perfektuak egiten dituzte, eta jendeak Espainiak mugitzen ditu. Baina gudenak zuzenean grabatu genuen, enun dago, bai, bera izan zen dena hori abeslarien atzete joaten zen, kamerarekin, orkestrarekin, beraz. Desabantalia du abantalia izan zen guretzat. Ez ginen perfektuak, baina saiatu ginen askotan horrela funtzionatzen. Eta editatzea editore zoragarria izan genuen, hor berandago, berak tonaka materiala jaso zuen, baina akatxe haundiak ere egin ziren, jarraitutasunik etzegoen, eta jendeak gauza desberdinak egiten zituen, baina beti programatu egiten genuen, zer nahi genuen, baina dena zuzenean egiten genuen, eta ez egun ajola perfektua ez izatea, jogun egin duen adierazmena izatea, eta presente egotea. Beraz, antzerkiak egiten duena, lortzen duena film batean sartzea. Ez genuen, esatea, bueno, ni gara filmatzen ari naiz, eta ez, nahi genuen presentzia gehiago izatea antzerkiak filman. Eta gauza guztien gainetik nahi genuen unea atzitu, unea harrapatu Casanovaren unean, nik variazioak behar ditut, ezin dut nire burua errepikatu, ze horrek akatu egiten hau. Beraz, zure bigarren galdera, mesedez, bai, argiari buruzkoa. Saiatu ginen dena hender kamera batekin egiten, ze ezakigu ze gertatuko den, beraz, ezin ditugu beti bidetik aldentzen dira, beraz, kamera gizonak, kamera arduradunak eta beti hor zeuden edo zerren aurrean erantzuteko. Beraz, batzuetan bikamara, beste batzuetan horrela egiten genuen, erabaki genuen estetikoki proiektu bera egin behar genuela, lehenik eta behin ez dagoelako olako film operan bezala beti oso ondo ezarritako modu klasikoak, lan egiteko modu klasikoak daude. Nahi genuen nolabait zerbait bizia egin gure filman, beraz erabaki genuen dena jendel kamerarekin egitea, eta ez genuen aldatu, nahi genuen bi munduen artean aldatu, erakutsi gabe zintzen atalasea edo ataria. Beraz, batzuetan ez dakizu iraganean edo estenategian zauden. Norbait hasten da besteen, bueno, orkestra badago. Eta gero atzera egiten genuen. Beraz, nahi genuen askatasun osoa izan, eta nolabait dena kokatu, ahalik eta modu erraz, eta modu bizienean egin, zuzenean, eskerrik asko. Bai, galdera da Markovitz jaunarentzat. Diderotek esaten zuen, komediantearen paradojan, ahotsa, soinua, indarra nastea, beti oroimenaren bitartez egiten. Antzezpena amaitzean, antzezleak ez du ez malenkoniarik, ez beldurrik, baizik eta bere oroitzapenak galdu egiten ditu entsegu berri bat iritsi arte. Diderotin ondorioz hori da komediantearen paradoxa. Antzezle batek ez du ezer sentitu behar, ikusleek sentitu behar dute, ados zaude filosofia horrekin. Eta lehen Donald Sutherland aipatu duzue Casanova antzeztu zuena, baina niretzat beti antzezpen importanteena Casanovaren sortzapen handiena Marcello Mastroianik egin zuen Ettore Scolaren filman Il Mondo Nuova filman. Jakin nahi nuen, ea ikusi zenuen Mastroianiren antzezpena eta egoki erutzen zaizun horri buruz hitz egitea. Eskerrik asko. Ez egia esan, ez dut haren eraginik izan. Marcello ezagutu nuen eta berarekin lan egin nuen. Noizbait, Marcello Mastroianni ezin dezu gauzak egirik esan, berari buruz. Baina ez nuen, film hori ez dut ikusi, ezatitxoak ikusi ditut. Casanova erakusketan, Parisen duela urte batzuk. Baina sekula ez dut film osoa ikusi. Eta ez aipuari dagokionez, antzezle bat izateari dagokioneri buruz bai. Seguruenez, ados egongo nintzateke behar bada ez ehuneko ehunean, baina bai, esango nuke antzezle batek zerbait sentitzeak ez duela esan nahi, ikusle gauza bera sentituko dutenik, ez duela ondorioz ekartzen hori, baina oinarrian ados egongo nintzateke nik antzezlea iruditzen zaite terapeutikoa dela, naiz eta sentitu nik pertsonaiak sentitzen dituen gauza batzuk ziurrenez bakezurra esaten ari naizela antzesten ari naizenean eta baita ere nire buruari seguruenez eta ez dut uste axola duenik egia esan ze nolabait zure barrutik pasatzen den zerbait da, zeharkatu egiten zaitu, eta urrengo entseguaren zain gelditzen zara egia esan. Nik uste dut hori osasuntsua dela azken batean, eta gauza bera sentitzen dut musikarekin, musikari dagokionez. Ze oso bikaina da, sublimea iruditzen zait, eta gugan sublime horren izaera sor dezake gugan. Baina, bueno, nik uste dut horretatik pixkat urrun nagoela. Bueno, bai, baina esan nahi dut, bai, ulertu izut, bai, azkenean ez da gauza sublime bat, eta tristea da, ala ez izatea, baina horrela da. Zela bi. Gustatuko litzaidake zerbait esatea. Zein izan zen benetan proiektu hau zertan oinarritu zen azken batean, eta hau da arrisku bat bazuen, esate baterako Martin arriskatu egin zen zuzenean abesten zutelako abeslariek egun batzuetan zehar, eta onartu egin zuen arrisku hori, ze guk ez genuen inolako aukerarik itzultzeko antzerki horretara edo zuzenean izateko abeslariak, eta ere orkestra zuzenean izateko baldintza horretan. Beraz arriskatu egintzen Martin, eta lortu zena benetan isineztezina izan zen, eta ekoizleentzat gu beldur ginen hasieran, hori nola aterako ote zen arrisku hori, egun batzuetan zuzenean abestea, atzea eta aurrea ibiltzea. Zuzenean abestea, ze entzun duzuen musika guztia filmean benetan etzen ezer moldatu edo grabatu edo prestatu ondoren, zuzenean da musika guztia. Beraz, esan beharra daukat, bueno, jendearen aurrean esan nahi nuen, hori horrela izan zela, arriskua. Kaixo, lehenik eta hemen zorionak zuen lan bikainagatik. Eta lehen galdera da Sominger jaunarentzat, zuzendariarentzat, nola ikusten duzu, nola hartzen duzu transferentzia zinematografiko hori, ze prozesu jarraitzen diezu. Eta zer egiten duzu horrelako bertsio bat egiteko, film bat baino gehiago baita, egin duzuna eta Markovitz jaunarentzat. Ematen du ondo pasatzen duzula zure burua egiten, edo zure buruaren bertsioa egiten, ez dakit horrela den, baina hori da zuk ematen duzun impresioa ikusten dugunean filmak, zuk filmak ikusten dugunean, John Malkovichen bertsioak, nola egiten duzu pertsonaia, nola hartzen duzu, bariazio hauek nola hurbiltzen zara horretara. Egia esan ez dut gehiegi pentsatzen. Nik gehiago begiratzen dut beste antzezleek zer egiten duten, eta erantzun egiten dut, horri erantzuten diot. Baina niretzat zaila da nire buruaz pentsatzea, edo nire burua pentsatzea pertsonai bat banitz bezala. Zer izango litzateke bestela? Hau da, ez dakit egia esan. Eta baina bai, zorionez ez dut horri buruz gehiegi pentsatzen, egin egiten dut. Ez du horri buruz pentsatzen, baina elkarrezketa oso barregarriak ere sortzen ditu noizean behin. Beraz, nolabait jolas bat edo benetan errealitateari nola erantzuten dion oso modu jostagarrian, eta horri esker gauzak arintzen dira. Antzez lana eta filma prestatzen ari ginenean, aldaketak, bien arteko aldaketak aukera izan genuen gauza konplexuago bat egiteko. Antzerki lanean lau pertsonaia genituen, bi abeslari eta bi antzezle genituen. gizon amakume, gizon amakumea, eta hori besterik ez genuen antzerkilanean, hemen filmean variazio ikaragarria dugu, eta ezin izan genituen gau batean hainbeste antzesle izan. Berba metropolitanean ingo genezak olakorik, baina bestela ezin da egin film bat ez balin bada. Beraz, nolabait kompleksutasun bat bazegoen hor, geruza desberdinak zeuden. Eta uste dut, gure lana antzerki lanean, oinarri zoragarria izan dela, baina film bat egitean eman zaiola beste maila bat. Guasi ginenean antzerki lanarekin oso harrigarria zen, ze, bueno, nik zatitxoak hartu nituen beste opera batzuetatik, dena elkartu nuen historia bat kontatzeko eta kontakizuna zen Casanovari buruz. Beraz, nolabait, Laurenzo Di Pontek idatzi zuen opera Casanovari buruz, eta ondo funtzionatu zuen opera gisa, baina orain filman bi ingeruza arago eraman genuen, antzezle bikaina genituen, eta ederrena izan zen, John Malkovich balin bat duzu taldean, orduan mundu guztia lortzen duzu, beraz, ametsezko taldean nuen, ze aukeratu izan nuen munduko, jenderik onena, ze mundu guztiak nahi du John Malkovichekin lan egin, beraz, hori izan zen nire zortea, sortea, zuertea izan nun, hau da, eta beti sentitu dezakezu film bat egiten duzunean, energia bat, indar bat, eta talentua elkartu egiten dela, eta horrek poza sortzen duela, zer bat elkarreke sortzen denean, eta hori dena, nolabait bilduta dela bi ordu horretan, eta oso trinkoa dela, eta esperut etzinetela aspertuko, baina, bueno, zerbait erantzi nahi nuke, hemen zuzendarien ikuspegitik, guk, bueno, opera, metropolitan ditugu opera antzespen bikainak, eta gero zineman bihurtzen direnak, bat ditugu kontzertu antzespenak, gero filmak egiten direnak, beraz nola bait, ba genuen modu berezi berri bat, kombinazio bat egiteko artean eta interesgarria izan zen. Guasi, proiektu hasi genuenean, bueno, antzeko proiektuak egin izan ditugu, kombinatuz musika eta antzespena, eta zinema. Beraz, film honek duen erakarpena da, abeslari oso onak ditu gula, opera ugaria beste, eta historia bat kontatzen dugu operetan dagoena, baina beste modu batean. Mozartek beti bi esan nahi ditu, esan nahi bikoitza du bere musikan, bere artea eta musika, eta horren azpian Mozartek beti bigarren mezu bat du, eta nolabait musikarik isa, bigarren mezu hori atera egin genuen, Mozartek bigarren mezu hori atera egin genuen argira. Beraz, beste da praktikoan, film hau egitea guztiz desberdina izan da, beste film guztiagatik opera antzezpen bada, baina zinemaren bitartez jakinarazten da, eta film historiko bat Casanovari buruz, baina eskaini egiten ditugu ikuspegi desberdinak gai beraren inguruan. Beraz, nirezat musikari gisa, sentitu nintzen oso pozik lan egin nuenean, artista bikain hauekin, opera etxe zoragarri batean, Lisboa, denbora batean, bizirik lan egin genuen, zerbait bizia egin genuen, eta bestalde ere bai sentitzen dut mezua, guk transmititu nahi genuen mezua, dela zerbait berria, baina niretzat beharrezkoa. Hau da, mezu hau arte bikain baten, mezu ematea Mozarti esan nahi berri bat ematea zinemaren bitartez. Eta niretzat, benetan zoragarria izan zen, esperientzia zoragarria proiektu egitea, eta jende bikain honekin batera egitea, eta antzezpen bikain hau egitea pieza hau sortzea. Hori, bakarrik erantzi nahi nuen, musikari gisa. Kaixo, galdera mundu guztiaren zada, baina erantzun, edo zinik erantzuten balin badu, baskarrak emango dizkiot. Lapurtu barko bazen urkete esaldi batean, edo paragrafo batean, zein den zuen lanaren helburua, zer esango zen urkete? Eta egon ez denbora guztian. Esaldi bat. Ezin da, hau ez da Twitter bat. Baina uste dut zaila dela, film ba ikusten baldin baduzu, zaila dela esatea. Uste dut arte pieza bikaina dela, nire ikuspegitik esango nuke. Oso gustura gaudela aulki artean eserita. Zein da zure lanaren helburua? Film honekin? Ez, barkatu. Haun ari naiz modu orokorrean hitz egiten, baina... Baina, baina hori galdera bat da, nik uste dut erabilgarria dela, noski. Galdera bat da, besterik gabe. Nik esango nuke, modu filosofiko batean, artelan bat dela, eta ez hain bakarrik sentitzeko munduan. Hau da, beste norbait aurkitzeko gauza bera sentitzen duena. Hau da, ilusio bat izatea beste norbait aurkitzeko une batez. Miani optimista naiz behar badazu ez, baina, bueno, ez da ilusio bat egia esan. Galdera handia da. Erantzun dezakezu eskala txiki batean, baina, bueno, ni privilegio handia izan dut, aukeratzen dut egiten dudana ez aspertzeko, interesgarria dena egiten dut ez aspertzeko, eta berbada zorionekoa naiz, beste pertsona batzuk ikusten dutenean ere ondo pasatzen dute egiten dudanarekin, eta behin bakarrik bizi naiz, beraz hori da nire motivazioa egiten dudan guztien erantzat, bakarrik behin biziko naiz, beraz aukera baldin badaukat, hemen oso ondo pasatzen ari naiz, beste mundu batetik nator. Ni musikari klasikoa naiz, beraz norbetik ditzen baldin badit film bat egiteko, Jo Malkovichekin banik, behin bakarrik bizi naiz. Eta noski, baiet, ez dakit zinemagintza munduan badakizu ez musikari ditugun hemen gainean, ze Jonas Kaufman, bera, da tenor importanteranetako bat munduan, abeslari guztiak, produkzio honetan, oso maila altuko jendea da. Eta zinemagintzakoa balira zuek daka galdera izango zenituzke, beraie galdetzeko. Eta kontua da, mundu, musikaren mundua eta zinemaren munduaneko alden dut adu dela elkarren artean eta beldur direla bata bestearen gandik eta berba da film honek esker saia gaitezke beldur hori usatzen. Nik esango nuke, esanez, erantzungo nuke esanez, Paulok filma ekoiztu du eta beti eman digu aukera zinemarik onena egiteko. Vala Bram filmarekin ere bai adibidez. Eta esali batekin amaitzen da, pertsonaiak esaten du inor ez dela hain ona ni bezela itxura egiten bizitza ederra dela. Eta nik uste dut hori dela definizio on bat, nik egiten saltzeko zergatik egiten dudan, egiten dudana. Itxura egiteko bizitza ederra dela. Jo Malkovichentzat iso inspiratzailea zehantzezlentzat, baita ere nibezelako zinemagile hasi berrientzat, zure filmak ikusi eta inspirazio badan eretzat. Jo Malkovichi galdetu nahi nioke beak egin duen dokumental batzuen inguruan. Eta zuk lan egiten duzu jende gazteak ere inspiratu egiten zaituela eta jakin nahi nuen zergatik ze ikasi duzu gazteekin ikasitakoaz mundu honetan eta dokumentaletan ikasi duzu nola eraman duzun zure filmetara. Zaila da zehatza izatea, baina nire lana haiekin inspirazio iturri izan da niretzat, ze naiz eta jakin alegina handia egiten dutela bere lanean den denek, ez zuen ematen ala zenik, eta ematen zuen dena egin zezaketela inolako aleginik egin gabe. Noski ekoizpen guztiek dituzte arazoak, drama txikiak, drama handiak. Benetan ekoizpen bat egiten duzunean pasioa behar duzu, grina. Eta estiloa behar da, eta beldurrik ez izatea. Eta bai, seguru nago, bai, seguru ez beldurtzirela, baina beti badago guk zerbait egiten dugunean, beti dugu aukera, aukera izateko, ez zure buruak akasteko, hori horretarako aukera asko daude beti, baina antzezle guztiek ohitu behar dute horretara. Eta antzezle gazteak, naiz eta probak egiten dituztenean ere, benetan unkitu egin duten, ikusita zenbaterainoko talentua zuten. Talentua oso unkigarria da niretzat, eta oso inspiratzailea. Naiz eta nik beti esaten dut ez dudala nik ezer zuzentzen ni nagon film bat, eta hori da izango litzatelako niri gustatzen ez zaidan zuzenari bat, gustatzen ez zaidan antzeze batek lan egitea. Baina hori esan ondoren, bikainak izan ziren, inspirazio bat izan ziren, zuzendari gisa, nik ez nuen berarekin antzeztu, bueno, orain bai, orain Lolarekin bai elkarrekin egon ginen, baina benetan atsegina da, uste dut atsegina dela, nik antzezle liazon hontan, antzezle gazte pila bat ezagutu nituen, 56 nituenean, duela lau urte. Eta inspirazioa jasotzea adin horretan, hainbeste zinismoa zer den ezagutzen dudanean, ze bueno, nekatuta zaudenean egia esan, benetan gauza bikaina da. Eta zuk Marcello Mastroianni aipatu duzun hori, bazegoen zerbait beregan benetan harrigarria zena. Bera gustatzen zitzaion goizean jaikitzea eta platora joatea, eta gustatzen zitzaion lana egitea. Izugarri gustatzen zitzaion Marcellori antzezpen lana. Eta etzen zinismorik etzuen, etzuen zinismo tantarik Marcello Mastroiannik. Eta hori bikaina da. Ze nik beste lankide batzuk ditut, maite ditudanak, jasan ezin dezaketenak. Egiten dute bere lana, bueno, bizi bidea ateratzeko, baina etzaile bat ere gustatzen antzeztea bere lana. Eta beraz, bikaina da, lanera joaten zenean, eta inguruan duzun jendea nire adinarekin, edo gazteagoak, edo pixka bat gazteagoak, baina zoragarria da, gazteagoekin lan egitea inspiratzaileagoa da. Ze, ez dakit, nik bono seme alabak ditu dalako, eta gutxiago kezkatzen naizelako. Ez dakit zergatik, baina bai, behar bada hori da. Baina jende gazte talentu duna ikusten dudanean, eta gero gaina uste dut, bueno, izugarri inspiratzen naute.
Bien, tenemos que terminar aquí.
Bukatu behar dugu hemen, eskerrik asko.